Eta segidan Baionara begira, jarriko gara bihar egingo dutelako Baionako Foroaren bigarren edizioa, nazioarteko hainbat adituren parte hartzarekin eta Foro Sozialaren 12 gomendioen bidetik aurrera egite dute helburu, esan ere atzotik okerrez badin bagaude Euskal Herrian direla beste Brian Carlin eta harremanetarako nazioarteko taldeko gainerako kidak, ez dakigu alderdi eta erakundekin bilduko oteiren, baina hemen dira eta esandakoa bihar larunbata Baionako bakaren aldeko foro horretan ere parte hartuko dute eta dagoeneko gainera, nazioartetik datozen pertsonalitate askoren izen abizenak jakin badakizkigu. Gaurkoan foro horri begira jarriko gara beraz eta antolatzaileetako batekin, Bakibiderekin hitz egin behar dugu, horretarako hemen Urruñako estudiotan Peio Dufo dugu. Egunon Peio,
tamitorria.
Bihar, Baionako foroa, nolabait, iragan urtean egin zen bake foroaren segida litzateke, bigarren edizioa, zein kontestugutan edo zein testingurutan dator foro hau, hobetu alda testingurua aurrekurtarekin alderatuta?
Bai, hobetu ez dakit, aukeratzen dira gauzak, eta seinare honak gertzen dira, eskuin eta ezker, etaren desahmearen abiatzea pasadena joan den astean, Baita ere Euskal Preso Politikoen kolektiboaren ageria, baita ere iaslariena, eta lanean gira, eta...
Bai, arazo batzuk baditugula, hoxe, bai, mikrofonoekin, zelatu bat entzuten dugu. Segituko dugu.
Bai.
Foroa aipatzen genuen, arazo teknikoak tarteko nik uste salbatuko dugula egoera. Edo zen kasutan, aurreko edizioren lorpen handienetako bat 12 gomendio horiek izan ziren. Biharko edizioan, zer ingo da, gomendio horietan sakondu?
Bai, gomendio horiek aurkeztu, jorratu eta gizarteari zabaldu. Hori lan hori egin behar baita eta orain arte egin badugu... pixka bat ez aski eta argi eta garbi hortan ari gira eta hori da beste urrats bat. Gomendio horiek foru sozialetik sortu genintuen internazionalekin eta hor helburua da gomendio horien zabaltzea. Zenta gomendio bat ez bada jakina, ez bada ezautua eta ez bada zabaldua ez du sentsurik. Orduan horra foru berri horrek hori du helburua bai.
Aipatzen zenuen garrantzitsuena 12 gomendio horiek zabaltza dela, jendartak ezagutu ditzala, foro bake foroan parte hartuko duten izenak eta egongo diren eragia kontutan hartuta, argi dago behintzat Ipar Euskal Herriko espektro sozialaren, politikoaren, sindikalaren gehiengo oso zabal bat egongo dela bihar Lapurdiko hiriburuan.
Bai, hemen bada desoreka bat alde hortatik Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian baino. Ipar Euskal Herrian politikari gehienek, zabaltasun handi batean, bake prozesuaren alde dira. Eta horren alde lan egiten dute. Batzutan ez da ikusten, diskretoki egiten dute edo, baina ari dira. Aldiz Ego Euskal Herrian ez dain erres. Egoera zailago baita eta iraganarekin eta guzti hori. Bestalde, Ego Euskal Herrian gizartea prest da bake prozesua eramaiteko. Bada zerbait ditzen dute bakean lortu nahi dutera. Aldiz, Ipar Euskal Herrian batzuk ez dute neurtzen ere gatazka bat izan dela eta badera. Eta hortan badugu lan bat. Eta hortarako helburua da gizarte, iparaldeko gizarte hori bateratzea, bake foruan, eta haiekin hitz egitea nola ikusten dituzten gauzetaz, eta bake prozesuetaz, erakusteko beharrezkoa dela bake prozesua bultzatzea gure eskutan baita ere bai.
Frantziako gobernuare gonbidatu da, bake forora?
Ez ditugu zuzenki, bai, uste dut gobernua ez, baina prefeta eta suprefeta, beraz gobernuaren ordeak direnak, gomidatu ditugu, eta ikusiko. Guk ez dugu erantzunik, ez gira bakarrik...
Ez duzu erantzunik erantzunik?
Ez, baina ez gira bakarrik hori antolatzen dugu hori bai lokarri, bai bakebidea, baita bai honoka fakultatearekin. Bai. Eta haiek dituzte kontaktatu... prefetak eta subprefetak, orduan guaz gira jakinean ian etorriko diren ara ez, bihar ikusiko hori.
Etorriko balira seinale balditzateke, gobernu frantsesen nolabait implikatzen ari denaren edo urratsen bat ematen duenaren seinale?
Bai, ez dugu ametsik egiten ala ere, badakigu urratsak beteko dituztera, bakarrik bortxatzen bari maditugu betetzeko. Hori gertatu zen hori martean askatu zelarik Espainiatik, hori lortu genuen bakarrik jendartea mobilizatu zelako. Jendartea, bai politikariek, bai sindikatu guztiek, eta sekulako manifa bat antolatu zen Baionan orduan, ama 5.000 pertsonekin, Baionan sekulan ezena olakoik ikusi, eta hor hilabete bat berantago edo hor askatu zuten. Eta hori da helburua. Bake prozesuan nahi badugu Frantziak eta Espainiak parte hartzea, hori da. Aukera bakarra, mobilizatu behar da, gure gain hartu behar dira gauza batzuk, eta eraman elgarrekin erakusteko ez garera doseien gaurko politikarekin.
Bueno, gakoa beraz, mobilizazioa litzateke nolabait, bai Paris eta bai Madril mugia arazteko, foroaren helburua hori ere badelako?
Bai, foroaren helburua hori da. Zabaltzea gure mezua eta jende gehiengoak ulertzea zer gertatzen den, argi eta garbi, ez baita beti jakinean. Jaten nuen bezala, Ego Euskal Herrian komunikazio asko badago bake prozesuaren urratsak betetzen diren inguruan, aldiz Ipar Euskal Herrian oso guti, eta hori da helburua, gure helburua Baionan jakin araztea jende arteari zer pasatzen den, eta nola aurrera joan bake prozesu hori ere maiteko.
Bueno, bien bitartean, aipatu dugu lehenago, frantses gobernuko ordezkariak egongo diren, ez diren egongo foroan, ikusiko bihar badagon prefetaren eta subprefetaren presentzia, Baionako foro bake foroan edozein kasutan, adibidez, duela bi aste, justizia ministro Euskal Herria etorri izan, eta ez zuen inolako adierazpenik egin Euskal Herriko gatazkaren inguruan, nez eta, bueno, ba, interpelatua izan zen, bazen ere etxeraten manifestazio bat horren arira, zanolako balore ziten du, Peio Dufok, frantses gobernuak gaur egun duen jarreren inguruan. Zer esango luke?
Bai, betikoa. Frantziak segitzen duela anai bat bezala Espainiaren politika, eskal presuen aldeko politika, kontrako politika, errepresioa eta beti bide berdinean direla, orduan Espainiak ez baduela baimenik emaiten, ez dutela beharaba urratxik beteko, aldiz ikusten da beldur direla naski. Zenta ikusi ginoen bezala internazionalek etarekin egon zirenak arma batzuk itzultzeko komukatuak izan ziren Madriden. Eta horrek erakusten du bai beldur bat senditzen dutela. Ikusten dute aurrera duela bake prozesua, eiek urratxik bete gabe ere, eta presio gehiago ematen zaie, argi eta garbi. Eta ez gira bakarrik, Euskal Gizartea ez da bakarra lan egiten duena bake prozesuaren inguruan, jakin behar da ere Bill Clinton edo Lulak itza eman dutela bake prozesuaren alde Euskal Herrian, eta hori piskatarri garria da ikustea kanpotik hainbeste iritzi gure alde, eta hemen berean bi estaduek kontra, bada indar bat egiten dena internazionalki, hor Europa diputatuak ere eskatu dute Europari parte hartzea bake prozesuan, eta hor bada alida eraikitzen, bai Euskal Herrian, bai internazionalki, eta segitu behar dugu bultzatzen, hortik etorriko baita aterabidea.
Peio, nazioartea aipatu duzu, bihar nazioarteko ordezkarien presentzia nabarmena izango da, biharko bake foroan?
Bai, egongo da Brian Curran eta Raymond Kendall, baita ere Pierre Azan, Arroz Unio, bera desarmearen inguruan lan egiten duena, Ipar Irlandaren desarmean parte hartu zuen berak, eta beraz bere jakintza ekartzeko etorriko da, baita Silvia Casale, eta batantzten dut, barkatu, zeit...
Bueno, horiek guztiak eta...
Horiek guztiak, gehi tokiko pertsona batzuk ere, kebideako kide batzuk, lokarrikoak, eta galderak izanen dira, gizarteak emanta, idatzita publikotik, orduan horra, albezain beratxa izan dadin, eta jendenak, jende arteak balorriza dezan gertatzen ari dena.
Ego Euskal Herriko ordezkariak ere egongo dira noski, adibidez, ordezkari politikoak, nik hemen Laura Mintegi adibidez, EH Bilduko legebiltzarreko, Gasteizeko legebiltzarreko bozeramalea egongo dela irakurtzen dut, baita adibidez Iñaki Irazabalbeitia, eurodiputatua bera, Aralarrekoa, akaso Rutxunea, ez, badaude ordezkari abertzaleak, baina beste aldetik, Ego Euskal Herritik, bestelako alderdietatik, ez duain horrez, ha?
Ba, hori da, hastian aipatzen nuen arazoa edo zailtasuna, errango nuke, eta gain ditu beharko dena.
Gonbiapenak luzatu direlako, baita ere.
Bai, bai, baina horra, ez da inerres bake prozesuaz hitz egitea Ego Euskal Herrian behar bada politikoekin. Zenta unkituak izan dira ere bai, eta zaila da entzatu jatz bat betetzea behar bada, eta bultzatzea. Aldiz, horra, lana hori da ere bai, haiekin hitz egitea eta horiek urbiraraztea bake prozesuaz eta gurekin lan egiteko.
Bueno, aipaitzagun amabi gomendio horiek, hilabete hauetan guztietan gomendio horiek kaleratu eta ondorengo hilabeteetan, bueno, nolabait horiek oinarri hartuta urratsak eman direlako,
bai.
Euskal Preso Politikoen kolektiboak. Abenduaren 28 emandakoa eta gerora duela bizpairu aste elkarrizketa baten bitartez emandako xetasun horiek ere bidorretan dijoazelako nola baloratuko lituzke Peio Dufok pausu horiek
garrantzitsuak hori gomendioetan agertzen ziren urrats horiek bai Euskal Preso Politikoena bai Ieslariena eta desarmearena ere Euskal Preso Politikoen urratsa beharrezkoa zen, eta beharrezkoa da, eta oso, bai gu, bai internazionalek, oso begi honez ikusten dugu urratxo hori. Zenta horiek dira gatazkaren bai parte hartzaile, bai eta biktimak, eta eiek urratxa betetzeko pres badira, eta hori adieraziute. Ba, guretzat bikaina eta segitu behar dela bideo hortan.
Bakizu Peio, noski, nazioarteko egiaztatzaile batzordeko ordezkariak Madrigo Audientzia Nazionalera deklaratzera deitu zituela Ismael Moreno, epaile espainiarrak, zuri horrek sorpresaz harrapatu altzizun, alegia esperaltzen unor olakorik Espainiar gobernuaren partetik, gauza delako nolabait kasurik ez egitea eta bestean nolabait ofentsibara pasatzea eta deklaratzera deitzea.
Ba, ni behintzat, argitua, ez da beste hitzik, ez dakit neurtzen duten ere egin dutena. Zenta, hor ez dira Euskal Herriaren kontra, hor ari dira internazionalek sortu duten erakunde baten kontra. Eta hor, argita garbi, horrek erakusten du bai beldur direla. Baina nire, internazionen kontra, borrokatzen azte edo errepresioa sortzen ari direla. Eta hori ahigarria da, ez da beste hitzik, niorkezuen pentsatzen olako hori gertatuko zera. Naiz eta dakigun Espainiar estatua presdera edo zer egiteko, hor aldiz, urratx bat gehiegi egin dute behar bada. Hori geroan ageriko, ez dugu guk menperatzen olakoik, baina pentsatzen ala behar bada Europatik edo nazioartetik geizki hartua dela eta hartua izanen dela eta batzuk zilena hortaz urbildu eta ez zutena bake prozesu hori urbiletik begiratu, behar ba urbilagotik begiratuko dute eta azkenean Espainiar estatuaren zat eien kontrako urratz bat izanen da, naski.
Bakibideko kide moduan betxatzen naziarteko ordezkari zenbait zuren iritziak jasotzeko ezakit zuzenean edo zeharka aukera izango duzula Peio, haiek zer zioten honen inguruan, alegia zitazio hauen inguruan?
Ba ez dugu haiekin harremanik izan geroztik, hor ikusiko ditugu gauntan ere, baina argi zeiteko ez dakigu. Arrituak direla hori xeur eta haieten egon behar zen bilkura ez dela egin horregatik, horrekera kusten du kezka bat izan behar dela nunbait. Ez direla lanean jartzen Euskal Herriaren gatazka konpontzeko, Madridera joaiteko epaile baten entzinera, hori nik jaiten dut, baina argi da, denentzat. Orduan ikusiko, zer nola ikusten duten hori.
Espainiar gobernuak orduan epe motzera behintzat, helburu bat lortu du behintzat, haietekoa pixat blokeatzea.
Ba, baina hori badakigu bake prozesu bat oso luzea dela, eta hor tan ez gila beldur. Naiz eta sei hilabetetan egingo da, eta kitio. Eta kitio horrekin ez gila beldur. Zinez ez da inungo arazorik horrekin. Guretzat behintzat, eh? Gero xur da dena antolatua zera eta guzti obekio izango zen naski hor egitea, baina ondokoan eginen dugu, hori kolpeak hartzen dira eta hartuko dira ere oino naski, horrekin ez da arazorik.
Bueno, biharko foroaz, herritarrentzat ateak zabalik ditu?
Bai.
Biharko foroak?
Bai, interneten bidez tokiak pentsatzen dut batzuk gelditzen direra oraindik ere, orduan interneten bidez bakebidea.com uste dut, webgunera joan eta izena eman parte hartzeko biharko foruan, eta hoja, pentsatzen dut batzuk gelditzen direra agian bai.
Bai, hemen bakebidea.comen sartu eta bertan eskaria egiteko aukera dago, bakizue biharko bake forumean parte hartzekoa. Baina bukatzaldera denbora gutxi editzen zaigulako, denborak ies egin dugu esutatik. Kontekuzu, nola antolatuko da biharko eguna, zein da eskema biharko eguna ere da?
Ba, biharko eguna lehen gauza ba, ongi etorria bederatzitan izango da, eta hortik hasiko dira main inguruak, eta aipatu ditugun hastean gomendioen inguruan, eta hor internazionalek baita tokiko eragileek parte hartuko dute eta hitz eginen dute hortaz, eta bigarren zati batean publikoaren galderak izango dira eta publikoari erantzungo dute parte hartzaileek, eta hori bukatuko da batak eterditan gutxiko erabera gartxaleko.
Bueno, eta orain bai, bukatzeko azken galdera bat, lehen bake foruma, duela joete desente dagunako antolatu zenotena, bai Lokarrik, bai bake bideak eta baita kasoretan ere Baionako fakultateak, emaitza edo fruitu argiak eman zituen, 12 gomendio horiek, biharkoak izango ditu hain emaitza praktikoak, hain agerikoak?
Bai, gomendioak ez ziren arrasortik sortu, baina urratsak bete ziren horren ondorio, eta bai, espero dugu hortelako antolatzen ditugu bake foruak, kanpotik behar batzuk ikusten dute hola zertarako bake foru bat, azkenean antolatu ditugun guztiak, bai hemen Ipache Euskal Herrian, bai Ego Euskal Herrian, denek fruitu ekarri dute, eta gauza ez dakigura ze fruitu.
Baina, bueno, gainera, zuk ere, elkarrizketa hasieran aipatzen zenuen, helburu nagusitako bat, ez dakit, niko hain fruitu edo, helburu zehatzak aipatzen dituen, baina jendartean sozializatzea dira, ez? Bake prozesuaren garrantzia, gomendioak eta abar, ez?
Bai, bilan badira, hori da, bake prozesuaren maitea, eta batez ere gizartea komenitzea eta erakustea gizarteari parte hartu behar duela, bake prozesu bat ez delako bururatzen gizartearen parte hartzearekin. Gabe barkatu, parte hartzeari gabe.
Ba, badakizue, bihar, Baionan, bake bideak Lokarrik eta Baionako fakultateak antolatuta, bake foruma, bigarren edizioa, nolabait esatarren, aurrekoaren segida litzateke biharkoa, nazioarteko ordezkaritza zabalbatek parte hartuko du, eta ateak parez zabalik, herritarrentzako noski, hori delako bake formaren helburu nagusitako bat, herritarrak eta jendartea oroar, euskal jendartea oroar, bueno, ba, bakearen alde implikatzea. Peio Dufo, bake bidea, mi esker gaurkoan gurean egotagatik.
Mi esker zure.